әуе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қырғызстан полициясы сенбі күні тұтқындалған белгілі оппозиция жетекшісі Омурбек Текебаевты босатты. Бұл туралы азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Атамекен партиясының басшысы Текебаев пен оның қолдаушыларына заңсыз шеру өткізбекші болды деген айыптар тағылған болатын. Аталған партия Талас облысында жиын ұйымдастыруды жоспарлаған еді. Бұрынғы парламент спикері Текебаев соңғы кездері президент Құрманбек Бакиевтің өткір сыншысына айналғанды. Израиль телеарнасының хабарлауынша Газадан Израильдің оңтүстігіне қарай жаңадан зымырандар атылған. Израиль болса оған жауап қайтарған. Оның алдында Израиль Газадағы Хамас жауынгерлерімен соғыста жеңіске жеткендігін жариялап, атысты доғарған болатын. Алайда Израиль күштері әлі Газада қала бермек. Исламшыл Хамас тобы бір жақты бітімді мойындамайтындығын айтып, Израиль күштері Газадан шығарылғанға дейін қарсылық көрсете беретінін хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Израильдің Газада атысты тоқтатқандығын құптап отыр. 22 күнге жалғасқан Израильдің әскери операциясы Газадағы Хамас жауынгерлеріне бағытталған болатын. Ливанға сапармен барған Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша бір жақты түрде жарияланған бітім Израиль күштерін Газадан толығымен шығару бағытындағы алғашқы қадам болуы мүмкін. Ол сондай-ақ Хамас жауынгерлерін Израильге зымыран шабуылдарын доғаруға шақырды. Ал ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеуінше, Вашингтон барлық жақтардың шабуылдарды тоқтатқандығын күтеді. Сонымен қатар, ақш қарапайым палестиналықтардың зардап шегіп отырғандығына байланысты алаңдаушылық танытты. Еуропа тұтынушыларына арналған газ тасымалы таяу арада қайта қалпына келеді. Бұл туралы Мәскеуде келіссөз өткізген Ресей және Украина премьер-министрлері мәлімдеді. Владимир Путин мен Юлия Тимошенко қол жеткізген келісімге сәйкес Украина Ресей газын еуропалық бағаға сатып алатын болады, бірақ осы жылы Киевке 20%-лық жеңілдік берілмек. Тимошенконың мәлімдеуінше Ресей мен Украинаның мемлекеттік газ компаниялары жаңа келісімдер әзірлемек. Осы құжаттарға қол қойған соң газ тасымалы қайта қалпына келеді, дейді Тимошенко. Ал Путиннің айтуынша, Украина жағы таяу арада газ транзиті қайта қалпына келеді деп айтты, деді Путин.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қыркүйек айында Сомалиде қарақшылар басып алған Украина кемесі экипажының кей мүшелері ауырып қалды. Қарақшылар Фаина кемесін босату үшін 5 миллион доллар талап етіп отыр. Қарақшылармен байланысы бар жергілікті кәсіпкер Осман Фарах Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында экипаждың 20-ға жуық мүшесінің жетеуі сырқаттанып қалды деп мәлімдеді. Фарахтың айтуынша оларды Сомали дәрігерлері емдейтін болады. Кеме басып алынған кезде бір адам қаза тапқан болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған шайқаста бір НАТО жауынгері қаза тапты. Күзетте болған ағылшын сарбазы сенбі күні өлтірілген. Ең ірі есірткі өндіруші аймақ деп есептелетін Ауғанстанның оңтүстігінде Талибан бүлікшілері жиі шабуылдар ұйымдастырады. Бұл елде сондай-ақ сенбі күні орын алған шабуылдардан 6 ауған азаматы мен бір американдық сарбаздың опат болғандығы хабарланды. Пәкістанның қауіпсіздік күштері елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта 15 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. Мухманд аймағының Даруазай ауданында орналған шайқаста бір сарбаз қаза болды, дейді Пәкістан әскерилері. Мухманд бүлікшілерге қарсы әскери операция жүргізілген Бажур тайпалы аймағына жақын жерде орналасқан. Пәкістан күштерінің айтуынша әлгі әскери шара барысында 1700-ден астам бүлікшінің көзі жойылған. Қаңтардың 20-сында Американың 44-ші президенті болып ресми түрде қызметіне кірісетін Барак Обаманың пойызы Вашингтонға келіп жетті. Обама отырған пойыз сенбі күні Филадельфиядан аттанған болатын. Дәл осы қалада 1776 жылы ақштың негізін қалаушылар Британиядан тәуелсіздігін жариялаған болатын. Президент инаугурациясы алдында Вашингтонда қауіпсіздік шарасы күшейтілді. Ақш лаңкестікке қатысы бар күдіктілерді ұстайтын Гуантанамо абақтысынан тағы 6 тұтқынды үйлеріне жіберді. Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әлгі тұтқындардың 4-еуі Иракқа, 1-еуі Ауғанстанға, тағы 1-еуі Алжирға жіберілген. Бұл азаматтарға тағылған айыптар дәлелденбеген соң азат етіліп отыр, дейді ақш әскерилері. Гуантанамада шамамен 245 тұтқын бар. Жаңадан сайланған президент Обама Кубадағы ақш әскери базасында орналасқан бұл түрмені жабуға уәде етті, бірақ бұл оның нақты қашан іске асырылатындығын айтпады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин салған картина 1 миллионнан астам ақш долларына сатылды. Сенбі күні Санкт-Петербургта қайырымдылық аукционында Путин салған суретті Наталья Курникова сатып алды. Картинада терезе көзіндегі неше түрлі аяздың өрнектері суреттелген. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.